Maiak esan digu, kandonde taldea dela, orain entzuten ari garena. Ah, kandombe erritmoak Montevideotik datozkigunak, ez da? Horrela ongi esan dut. Eta Montevideora joanen gara hain zuzen ere saioa otxandorenarekin hitz egitera. Arratsaldeon, saioa zer moduz?
Kaixo, kaixo, arratsaldeon.
Bueno, ongitaztuek. Ba, gu hemen, Iruña, zu Montevideon, Uruguain zaude. Eta, bueno, ba, iaia, esan dezakegu, kasi-kasi, maletak egiten ari zarela, ja, handikan alde egiteko. Kontaiguzu, zuk, ja, denbora luze xamarra daramazuan Montevideon, besteak beste, euskara eta euskal kulturaren klaseak ematen, ez da?
Bai, ala da, bueno, ia urte eta erdi, daran matzat hemen, etorri nintzen 2022ko otxailan, eta bueno, hemen txenago, euskara eta euskal kultura klaseak ematen bertako unibertsitate publikoan.
Bai, hor, bada, Etxepare izeneko Euskal Kulturaren Institutu bat, ez da? Eta hoiek nolabait arduratzen dira Euskara eta Euskal Kulturaren diplomazioa lana egiteaz, ez da munduan barrena. Hainbat unibertsitateetan eta hainbat Euskal Etxe eta Kultur Zentrotan ari dira lanean, hain zuzen ere, ba, Euskara eta Euskal Kulturaren berri emateko munduari. Eta zu programa horretan sartu zinen, beraz, Euskara klaseak emateko asmoz?
Bai, bueno, Etxepare Institutuko, Etxepare Institutuak baditu, esan duzun bezala, diplomazia egiten du goi mailako zentroekin eta bueno, badauka irakurle sare bat, uste dut okerrez balimanago 17 irakurle garela, oraintxe ez dakit ongi, baina uste dut 17 irakurle garela munduan zehar euskara irakasten ari garenak eta bueno, ba hemen ere Montevideon hortan ari gara.
Eta nola eta eman zenuen ezuk izena alako abenturan parte hartzeko?
Bueno, ba, ez dakit, aspaldi banuen gogoa horretan aritzeko, pixkat munduan barna bidaiatzeko, eta pues ez dakit, beste kulturak, beste lekuak ezagutzeko, eta batez ere, Ego Amerikak erakartzen induen, seguraski hizkuntzagatik ere. Eta bueno, ba, lehendik ere ibilian itzen Perun eta beste herrialde batzuetan eta ba hori, ba 2022an suertatu zen aukera eta hementxe nago.
Zu Ultzamarra zara, Lizasokoa, ez da? Eta ja. Maletak egin eta ara joan zinen zure zakit, ahaide batek bere garaian egin zuen bezala, ez da? Baina, bueno, beste modu batez. Hau da, zuek ere familian badituzu, ez da? Pertsona batzuk Ameriketara bere garaian joan zirenak emigrante gisa?
Bai. Pixka bat etxean galdetuta eta amak esan zidan, haren abuela, Gartzarongoa, Graziosa izenekoa, etorri zela ekonomikoki bizitza uparoago baten bila edo. Baina gero, joan etorriak egiten omen zituen, eta lako batean, bueno, pues, aitatxe ezagutu eta Gartzaronen gelditu ziren, beraz, nik dakitela beste arrastorik ez dago hemen familiakoa, baino bai, badira euskaldun asko ona etorriak, ez? Eta bueno, horren seinale ditugu euskal etxeak adibidez.
Bai. Eta zuen ikasleen artean ere batzuk izanen dira, ezta? Euskal jatorria dutenak edo Euskal Herriarekin nolabaiteko harremana dutenak.
Bai. Ba, esango nuke esan behar nuen gehientsunak, baino ez da hala, azken aldian gainera asko animatzen dira, ba kuriositateagatik eta baina bai, asko euskal jatorrikoak dira, euskal abizenekin, ez? Denek ez dute olako lotura, ez dute jaso olako transmisioa, ba, gu euskalduna gara, edo, baina, bueno, gehienek bai. Eta bueno, hemen abizen euskaldunak barra-barra aurkitzen ditugu.
Bai, eta, bueno, euskal etxeak ere, badira, Ameriketako tokia unitzetan, han Uruguain ere bai, ez da?
Bai, ba, momentu honetan uste dut Uruguain zazpi, okeraz bali manago, herri alde osoan zehar zazpi euskaletxe daudela, hemen Montevideon bat bi iru, bai, iru, iru dira euskaletxeak eta bueno, badago lako federazio bat ere, euskaletxe gehienak biltzen dituena, eta bueno, antolatzen dira ez, bakoitzak badu bere bere nortasuna esango genuke eta gero antolatzen dituzte pues hori ekintza asko badago bueno badaude euskal jatetxeak ere bai eta bueno orain hain justu azkeneko asteburu honetan Argentinan Buenos Airesen ospatu dute Buenos Aires celebra celebra País Vasco eta egin bueno bertan elkartu dira ba uste dut Argentinako euskaletxe guztiak eta egin dute alako festa bat kalean ez.
Hor, batzuetan batzuetan izaten da toki batzuetan talka moduko bat euskal etxea eta Nafarren etxea eta hor, bueno, ba, ezakitik ikuspuntu desberdinetatik hor, Montevideon ere bai, bada, Nafarretxea eta euskal etxea bereixita edo ez?
Ez dakit oso ongi horren inguruan, baina badakit lehen egon zela Nafarren etxea eta gero uste dut desagertu egin zela. Gaur egun uste dut ez dagoela Nafarren etxerik. Baino bai, noski, bueno, hemen Montevideon sortu zen lehenengo euskal etxea, Laurak bat izenekoa, bertan bueno, Nafarroa ere sartuta zegoen, ez? 1876. urtean sortu zen etxe hau. Eta bueno, ba geroztik ere euskal etxe hoiek badute lotura Euskal Herriarekin, gaur egun Eusko Jaurlaritzatik jasotzen dute diru iturri nagusia eta bueno ba politikoki beti nikuste ba badutela lotura hori beraz egoten dira talkak eta eztabaidak eta egoten dira bai.
Horixe. Aizu, eta zenbat ikasle duzu unibertsitatean euskera eta euskal kultura ikasten?
Ba ea orain euskara baten, euskara lehenengo mailan, 15, ustut 15 ikastele direla eta hori desente da, desente da. Eta bueno, euskara bigarren mailan oraintxe 4 ikasle ditugu, eta kultura ba beste 6 bat edo.
Eta bai. Zerk motibatzen ditu pertsona hauek euskarara hurbiltzera? Batzuk aipatu dugun bezalaxe, akaso ba familiaren handik edo loturak izanen dituzte Euskal Herriarekin. Beste batzuk zer gauza eksotiko bat ikastearren edo?
Bai, nik uste dut ez dakit, osea, perfil oso desberdinak daude egia san. Baina bai, asko familiagatik eta, bueno, beste batzuk badibidez badut ikasle bat hizkuntzalaritza ikasten ari dena, eta orain buru belarri dabil ikerketa bat egiten euskal dialektologiaz. Orduan, ba bueno, bai, ba, hizkuntza aldetik eta baduen interesagatik, eta gero, gero bueno, pues baita ere hori Etxepare Institutua ematen ditu beka batzuk, ikerketa saioak egiteko, euskara ikasteko Euskal Herrian baita ere, orduan horrek ere motibatzen du. Horrek ere motibatzen.
Beraz, haiek ere aukera dute, gero esate baterako ba uda partean Euskal Herriko euskaltegi batera etortzeko eta hor ikastaro trinko bat egiteko bai. Esate baterako eta hori bueno, polita da ere bai, oso ongi. Eta zer moduz bizi daiteke hor Montevideon? Zu gustora egon zara denbora honetan nolakoa da hango bizi modua?
Bai, oso gustora egon naiz. Pena hondiz orain joaten naizela, kriston pena, baina bueno, mengo bizimodua, ez dakit nola esango nukeen, egia da, hemen inflazioa hondia dela, eta orduan bizitza kostua garestia da. Eskotan pentsatzen dugu agian, ezakitego Ameriketako herrialde batean bizitza askoz ere garestiagoa dela, Europako beste herrialdekin konparatuz, Euskal Herriarekin konparatuz, eta Uruguaiko kasuan, bueno, Uruguai ditzen diote Ego Ameriketako Suitza, ez? Eta hemen, gia san, ez dakite, eguneroko erosketak egitea oso garestia da. eta bueno, soldatak ez dira inaltuak. Orduan hori garrantzizko puntua da, baina bueno, bestela ba bizimodua ederra, ez dakit, hemengo jendea pues atsegina da, ez dakit, ni oso gustora egon naiz egia san.
Bai, egin dituzu lagunak, moldatu zara ongi bai. Jendearekin, bai.
Bai. Bai, bai, bai.
Zer
beti, bai, euskalduna izanik, bai, beti esango nuke euskalduna izanik badugu olako prestigio bat, ez? Ez dakit hainbat arrazoirengatik segurazki, baino bueno, ba bai, jendeak entzuten du edo gaztelaniaz gure azentua ba espainiera da, ez? Eta beti ba badute olako interesa, ez? Entzuten zaituztenen hizketan eta nondik zatozen eta ber zergatik gauden hemen, denek alde egin nahi baldin badute eta olakoak.
Eta zer sumatuko duzu gero faltan itzultzen zarenean, Lizasora etortzen zarenean?
Bueno, ba, gauza asko, jendea batez ere, niretzako hori jendea izaten da beti zailena despeditzen baino, agurtzen baino, ba, adibidez, Dulce de Leche-a asko botako dut faltan. Eta bueno, ez dakit, ikasleak eta hemengo bizimodua, ez, orokorrean. Mm-hmm. Bai.
Hori da.
Bai, bai. Bueno, eta saio hasieran jarri duzuen kandombea ere, hori ere faltan botako dut. Aha. Bai.
Hori dantzatzen badakizu, adibidez, ikasi duzu edo ez da dantzatzen hori. Bueno, haiek dantzatuko dute, ez?
Haiek dantzatzen dute, bai. Hemen bueno, oso errotua dagoen ohitura bada eta orduan ba normalki egiten dute inauterietan. Baino astebururo ateratzen dira konpartsak ensaiatzera eta hori bai perkusioa eta baita dantzariak ere ateratzen dira. Eta bueno, ba dantzatzea nahiko zaila da, aldakak asko mugitu behar dira, niretzat erabat ongi ateratzen, baina bueno, saiatzen.
Oso ongi. Aizu, eta bizimodua, bizi erritmoa nolakoa da? Hemen jende asko dago oso kezkatuta, gero eta azkarrago bizigarelako, ez dugulako denborarik ezertarako, jendearekin egoteko, patxadaz bizitzeko, han ere, sumatzen duzu halako girorik?
Bueno, Montevideo leku berezia da. Esango nuke, niri iruditu zait hiri berezia. Ze, bueno, ez da oso hiri handia, milioi terdi gutxi gora biztanle ditu, baino hiriburua da. Eta ordun badu hiriburu bakutsu hori eta bueno, jendea nahiko presaka taula dabil. Baino gero Uruguai orokorrean nahiko hiri, osea nahiko herrialde lasaia da. Ordun ba ez dakit, badago talka hori pixka bat, ez, alde batetik, osea lasaitasuna baino presa ere aldi berean. Ordun ba ez dakit. Kuriosoa.
Ateratzen zarenean, hiriburutik ateratzen zarenean, lasaitasun hori nabarituko duzu, ez?
Bai.
Horixe. Eta aukerarik izan duzu, denbora honetan, urte terdi honetan, turismo pixka egiteko Uruguain barrena?
Bai, bilizan naiz. Bai Uruguain, batez ere kostaldean, Rocha inguruan, Maldonado, eta hondartzak izugarriak dira. Osea, Uruguaik baditu oso hondartza ederrak, udarako turismorako, eta gero, bueno, beste departamentu batzutan ere egon naiz, Salton, eta bai ezagutu dut. Mm-hmm. Eta hori, ba, oso lasaiak dira. Interior deitzen diote hemen. Montevideo ez den guztiari interior deitzen diote, eta ibili nahi.
Eta hola, turismo gida azkar bat egin ezkero, zer ez genuke galdu behar Uruguaira joan ezkero?
Ba kosta, kostaldea, Rocha. Nik adibidez, neri asko gustatzen zait Rocha, Cabo Polonio, adibidez oso leku berezia da, ezin dira autoak sartu bertara, eta hori ba, dena, etxetxoak dira, kabaina, etxolantzekoak, eta nahiko modu, ba hori, rustikoan eta austeroan bizitzeko, eta orduan esperientzia ederra da.
Zepolita.
Nahiko mistikoa da baita ere lekuan, nik gonbidatzen zaituztet, etortzera.
Oso, bai. Ba, saioa otxandorena, beraz, ja, maleta erdi egina izanen duzu, ze ja, uztailaren hasieran edo, ospa, ez, ona, etxerako buelta. Ba.
Bai, lehenbizi Kolombiatik pasako naiz, turismo pixka bat egitera, bertan, eta bai, gero abuztu erdi aldera Euskal Herrira, etxera.
Oso ongi, ba, primera, ba, hemen zabiltzanean irratira etorri nahi bali baduzu, ba, primeran dulce leche hoietako bat prestatuko dugu Ultzamako esnearekin. Habeze buzateratzen zaigun. Eta merendatuko dugu. Oso ongi, ba, saioa otxandorena benetan placer bat zurekin hitz egitea, eskerrik asko guri hainbeste gauza kontatzeagatik, eta, bueno, ba, gozatu. Azken egunez, oporraldiaz, eta bueltako bidaiaz. Mil esker!
Eskerrik asko, zuei.
Agur!
Agur, agur. Agur.